Hrišćanski meridijan.
Pomaži Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedeljak 7. april po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 25. mart po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: održana ispovest sveštenstva arhijerejskog namjesništva Oplanačkog, sveta arhijerejska liturgija u hramu Svete Petke u šumadijskom selu Botunje, arhijerej Šumadije i dela Pomoravlja liturgisao u Jagodini, održano predavanje Šta sve ne znamo o Svetom pismu, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije načastvovao liturgijskom proslavom praznika Svetog Irineja, episkopa Bačkog i ispovednika vere. Eparhija Raško-Prizrenska izdala saopštenje povodom hapšenja nekoliko Srba u Prizrenu. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja veliki praznik, praznik blagovesti. Kada se Presvetoj Devi navršilo 11 godina prebivanja i služenja pri hramu Jerusalimskog i 14 godina od rođenja, kada je dakle stupila u 15. godinu života, sveštenici su joj saopštili da po zakonu ona ne može više ostati pri hramu, nego treba da se obruči i stupi u brak. No kako veliko iznenađenje za sve sveštenike bio odgovor Presvete Djeve da se ona posvetila Bogu i da želi ostati devojkom do smrti, ne stupajući ni sa kim u brak. Tada po promislu i smislu Božjem, preosveštenik Zaharija, otac preteče Jovana, dogovorio se sa ostalim sveštenicima da sabere 12 bezženih ljudi iz plemena Davidova da bi jednome od njih uručili Djevu Mariju na čuvanje devojaštva njenog i staranje o njoj i bi uručena starom Josifu iz Nazareta koji je beše i srodnik. U domu Josifovom Presveta Djeva je produžila živjeti isto kao i u hramu Solomonovom, provodeći vreme u čitanju Svetog pisma, u molitvama, bogorazmišljanju, postu i ručnom radu. Gotovo nikada iz kuće nije izlazila, niti se interesovala za svetske stvari i događaje. Malo je s kim uopšte govorila i nikada bez naročite potrebe. Najčešće u kući opštila sa dvema kćerima Josifovim. No kada se navršilo vreme prorečeno Danilom prorokom i kada je Bog blagovoleo ispuniti obećanje svoje izdanom Adamu i prorocima, javi se veliki arhangel Gavril odaji Presvete Djeve, i to kako neki svešteni pisci pišu, u trenutku baš kad je ona držala otvorenog proroka Isaju i razmišljala o njegovom velikom proročanstvu: gle, devojka će začeti i rodit će sina. Javio je se Gavril u svetlosti arhangelskoj i reče joj: raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. I ostalo sve redom kako piše u Evanđelju božanstvenog Luke. Sa ovom arhangelskom blagovešću i sa silaskom Duha Svetoga na Devu Prečistu otpočinje spasenje ljudi i obnavljanje tvari. Istoriju Novog Zaveta otvorio je arhangel Gavril rečju: raduj se, da označi time da Novi Zavet ima da znači radost za ljude i za svu stvorenu tvar. Otuda i blagove se smatra koliko velikim, toliko i radosnim praznikom.
Presvjataja, prečistaja, zaštitnice našeg roda, svojim moćnim molitvama za nas slabe moli Boga. O presveta Božja mati, Bogo nevesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. O presveta Božja mati, Bogo nevesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. za sve srpstvo, za sve ljude, ne zakrati ljubav svoju. Zaštiti nas, Bogomajko, pokloni nam milost tvoju. O presveta Božja mati, Bogo nevesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. O presveta Božja mati, Bogo nevesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. Ti si svetu Hrista dala, neka ti je večna hvala. Bez tebe bi zemlja naša u gresima očajala. O presveta Božja mati, Bogo nevesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. O presveta Božja mati, Bogo nevesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. I dok naši dani blede, mi ćemo te svi slaviti. Sačuvaj nas svake bede, uzvišena Bogomati. O presveta Božja mati, Bogo nevesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. O presveta Božja mati, Bogo nevesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. Kad ti moliš Sina svoga, Spasitelja Hrista Boga, spasenje će nama dati, jer ga moli Božja mati. O presveta Božja mati, Bogo nevesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. O presveta Božja mati, Bogo nevesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto.
Slede vesti iz eparhije Šumadijske. U nedelju pete sedmice Vaskršnjeg posta, 6. aprila, kad se sećamo podviga Svete Marije Egipćanke, slavimo predprazništvo blagovesti i naša Svetosavska crkva obeležila je sveštenu uspomenu na Svetog Irineja Bačkog, ispovednika vere, verni narod Jagodine i Pomoravlja, sjatio se u crkvu Svete Petke u Jagodini radi učešća u Svetoj arhijereskoj liturgiji. Njom je načastvovao njegovo visoko prosvešćenstvo arhijepiskop kragujevački mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služeći sa sveštenstvom i monaštvom arhijereskog namesništva Beličkog. Visoko preosvećenom arhijereju sasluživali su arhimandrit Jeftimije, iguman manastira Jošanice, protojerej Aleksandar Gajić, arhijereski namesnik Belički, protojerej Milan Đorđević, starešina crkve Svetih apostola Petra i Pavla, protojerej Srđan Kandić, starešina crkve Svete Petke, protođakon Ivan Gašić i đakon Dalibor Ničiforović. Štecirali su to tom prilikom veroučitelj Bojan Todorović, student teologije Jovan Ivanović i podmladak oltara Crkve Svete Petke Mateja Kandić, Pavle Radosavljević i Stefan Jovanović. Na oduševljenje mnogih vernika pevao je muški pojački sastav Parusija. U svetoj liturgiji učestvovao gospodin Ratko Stevanović ispred gradske uprave Jagodine i druga odlikovana gospoda crkvenih opština jagodinskih. Mitropolit je i ovom prilikom nakon čitanja odeljka iz Svetog pisma Novog Zaveta poučio svoje eparhijote. A nakon svete liturgije i posle pričešća velikog broja vernika i blagodarstvenih molitva usledila je trpeza ljubavi, brižno pripremljena od strane starešine crkve, crkvenih odbornika, bratstva ovog hrama i članova njihovih parohija. A u subotu pete nedelje vaskršnjeg posta njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svete Petke u selu Botunje nadomak Kragujevca. Sasluživali su arhijereski namesnik lepenički protojerej Srećko Zečević, jerej Nenad Milojević, sabrat svetotrojičkog hrama u Kragujevcu, jerej Aleksandar Cvetković, paroh Resnički, oficir Vojske Republike Srbije, vojni sveštenik Miloš Kocić, te protođakon Ivan Gašić. Liturgiju je svojim pojanjem ulepšao hor Presvete Bogorodice Sabornog hrama u Kragujevcu. Besedeći vernom narodu, visoko preosvećeni mitropolit šumadijski gospodin Jovan je rekao da se nalazimo u drugoj polovini vaskršnje posta i da onaj koji je postio kako nas uči crkva i koji se trudio i da se moli, osjeća radost posta i molitve i nije mu težak ni post ni molitva. Nakon odslužene svete liturgije i pričešća vernog naroda, zajednička trpeza ljubavi je staranjem protojereja Branislava Paunovića, paroha Botunskog, priređena u prostorijama parohijskog doma. A u petak, pete nedelje vaskršnjeg posta, 4. aprila, sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva mitropolita šumadijskog gospodina Jovana, izvršena je ispoved sveštenstva arhijereskog namesništva Oplenačkog. Ispovednik je bio iguman manastira Jošanice, arhimandrit Jeftimije Jutroša. Nakon ispovesti, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju pređeosveđenih darova u crkvi, koja je posvećena saboru srpskih svetitelja u selu Jugu. Unkovcu, nadomak Topole. Sasluživali su mu arhimandrit Jeftimije Jutroša, iguman manastira Jošanica, zatim protojerej Milan Savić, protonamesnik Nikola Ilić, jerej Nemanja Radojčić, protođakon Ivan Gašić i đakon Stevan Ilić. Nakon svete liturgije u parohijskoj sali održan je bratski sastanak na kome je protojerej Osteja Pešić pročitao referat koji je pripremio sa blagoslovom mitropolita šumadijskog gospodina Jovana, a na temu svi da se saberemo oko svetog tela Hristovog i oko njegove svete čaše. Po pročitanom referatu sledila je konstruktivna diskusija u kojoj su učestvovali svi prisutni. Sabranje je nastavljeno trpezom ljubavi koju je pripremio domaćin paroh junkovački jerej Obrad Vida. A u okviru ciklusa predavanja u toku velikog posta i po blagoslovu njegovog visoko preosveštenstva mitropolita šumadijskog gospodina Jovana u petu nedelju časnog posta održano je predavanje Šta sve znamo ili ne znamo o Svetom pismu, koje je proizneo protonamesnik Branislav Matić. U prepunoj sali amfiteatra Duhovnog centra Zlatousti posle svete liturgije otac Branislav se osvrnuo na određene aspekte Svetog pisma, njegovog istorijskog razvoja i pitanja bogonadahnutosti.
O radosne vesti, o radosne vesti, raduj se prečista, prečista, ti nam rodi Hrista. O radosne vesti, o radosne vesti, raduj se djevice, djevice, svetla golubice. Raduj se prečista, raduj se prečista, nebesna nevesto, nevesto, ti si Boži presto. Okupi nos jajna, okupi nos jajna, ne opali maja, Marija, zoro novog sjaja. Hramu si služila, hramu si služila, Bogu se predala, predala, hramom si postala. Raduj se poslušna, raduj se poslušna, Bog te poslušao, slavom uvenčao. O raduj se suzna, o raduj se suzna, suzom omekšana, duhom prosejana. O radosne vesti, o radosne vesti, raduj se prečista, prečista, ti nam rodi Hrista.
Evo i ostalih vesti iz Srpske pravoslavne crkve. U petu nedelju Velikog posta na praznik Svetog Irineja, episkopa Bačkog, ispovednika vere, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije načastvovao je na svetoj arhijerejskoj liturgiji u sabornom hramu u Novom Sadu. Svetejšem patrijarhu srpskom sasluživali su visoko preosvećena gospoda, mitropoliti Bački Irinej, Zvorničko-Tuzlanski Fotije, Kruševački David, Timočki Ilarion, Niški Arsenije, preosvećena gospoda episkopi Valjevski Isihije, Šabački Jerotej, Mohački Damaskin, sveštenstvo i džakonstvo eparhije Bački i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Besedeći posle pročitanju evanđelskog odeljka, svetejši patrijarh srpski je naglasio da danas obeležavamo 70 godina od usnuća u gospodu Svetog Irineja, episkopa Bačkog, ispovednika vere. Sav njegov život je bio život u Hristu i život Hristu se pokazao i projavio u njegovom životu. Znamo mnogo detalja iz njegovog žitija, da iako je u mnogome prevazilazio svoje savremenike i svoju sabraću u bogoslovskim znanjima, u mnoštu drugih znanja njegov život nije ostao bez podviga. Njegov život je bio izraz one poznate rečenice koja govori o tome ko je istinski pravi hrišćanin, to jest ko je istinski i pravi teolog, koja kaže: ako se istinski moliš, onda si pravi teolog i pravi si teolog onda kada se istinski moliš. Po zamovnoj molitvi, patrijarh srpski gospodin Porfirije blagoslovio je slavske darove prinete u slavu Božju, a u čast Svetog Irineja, episkopa Bačkog, ispovednika vere. Po završetku svete liturgije sabranima se obratio njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, i poželao da Bog svima da snage da u teškim vremenima nose svoj krst i hode putem pobede Hristove. Potom se obratio visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej, koji je zahvalio njegovoj svetosti patrijarhu srpskom na služenju svete liturgije i blagoslovu koji donosi iz svete zemlje. Mitropolit Bački je zahvalio arhijerejima i sveštenstvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve koji su došli u Novi Sad da uzmu učešća u proslavi 70. godišnjice od predstavljenja Svetog Irineja, episkopa Bačkog, ispovednika vere. Na svetoj liturgiji su pojali članovi hora Sveti Georgije pri sabornom hramu i hora škole pojanja Sveti Jovan Damaskin pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Svetoj liturgiji u Novosadskom sabornom hramu prisustvovao je profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, kao i mnogobrojni verni narod Novoga Sada. a u subotu 5. aprila u navečer je praznika Svetog Irineja, episkopa Bačkog, ispovednika vere, u svečanoj dvorani Matice Srpske održan je okrugli sto pod nazivom Sveti Irinej Bački, dobri pastir crkve Božje i nepokolebivi ispovednik vere Hristove. Okrugli sto je organizovala eparhija Bačka sa blagoslovom njegovog visokog prosveštenstva mitropolita Bačkog gospodina doktora Irineja povodom 70. godišnjice od blaženog predstavljenja svetog vladike Irineja Ćirića. Vladika Lipljanski Dositej, vikar patrijarha srpskog, služio je svetu liturgiju u petu nedelju Velikog posta u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. Episkopu Dositeju sasluživalo je sveštenstvo i džakonstvo u molitvenom prisustvu vernog naroda. Na kraju liturgije, kod krsta u porti crkve, služen je pomen po stradalima u bombardovanju u Drugom svjetskom ratu. Na mestu današnjeg krsta nalazilo se sklonište gdje je 6. aprila 1941. godine poginulo oko 200 ljudi. Episkop Toplički Petar služio je u nedjelju svetu liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu u sasluženje sveštenstva i džakonstva u molitvenom prisustvu vernog naroda, dok je vladika Moravički Tihon služio liturgiju u crkvi svetog Atanasija u naselju Plavi horizonti u sasluženje prezbitera i džakona i molitvenom prisustvu vernog naroda. A u Konaku Kneginje Ljubice svečano je otvorena jedinstvena izložba modeli najlepših srpskih manastira, autora Borisa Stajkovca. Izložbu je svojim prisustvom uveličao episkop Lipljanski Dositej. Ona će biti otvorena do 29. aprila.
Istočniče živonosni, Mario slavna, mi smo tobom svi ponosni, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Bogodana, bogozvana, Mario slavna, zaštita si pouzdana, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Pomoć tvoju ne uskrati, Mario slavna, licem tvojim ti nas prati, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Ti pritesi u nevolji, Mario slavna, ne daj zlu da nam odoli, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista, slava tebi, Bogomati, Marijo slavna, jer si puna blagodati, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista.
Povodom vesti da je juče u akciji kosovske policije privedeno 16 osoba iz centralne Srbije i činjenice da su neke od privedenih prethodnu noć proveli u gostinskom delu Bogoslovije u Prizrenu, eparhija Raško-Prizrenska smatra za potrebno da iznese sledeće činjenice. Danas 6. aprila u Bogosloviji Svetog Kirila i Metodija u Prizrenu nije privedeno ni jedno lice. Kosovska policija danas nije ulazila u ovaj objekat, niti je imala kontakt ni sa jednim predstavnikom ove crkveno-školske ustanove. U toku dana eparhija je saznala iz medija o privođenju jednog broja lica srpske nacionalnosti, među kojima su i 12 lica koje su privedeni u Prizrenu i koji su prethodnu noć proveli u gostinskom delu Bogoslovije. Naši manastiri, poklonički centri, kao i sama Bogoslovija, primaju svakodnevno goste, poklonike koji dolaze na Kosovo i Metohiju radi učestvovanja u bogosluženjima i crkvenim svečanostima. Prirodno je da naša crkva ne može da ima uvid o svim ovim licima, jer svi oni koji dolaze izvan teritorije Kosova i Metohije prelaze legalno administrativne prelaze uz kontrolu kosovske policije i po postojećim zakonima imaju pravo da se kreću na ovom prostoru i učestvuju u verskim obredima. Nekoliko Srba koji su noćili prethodne noći u Bogosloviji, među kojima su prema našim saznanjima samo dva lica koja su od kosovskih organa pod sumnjom za navodne nedozvoljene aktivnosti, nisu lično poznati sveštenstvu i upravi Bogoslovije, već su samo, kao i drugi poklonici, prenoćili uoči današnje liturgije u sabornom hramu u Prizrenu i tek nakon toga su privedeni u gradu van kompleksa Bogoslovije. Svaka insinuacija da su pomenuta lica prenoćivši u gostinskom delu Bogoslovije navodno koristili versku instituciju za kamuflažu i izazivanje međuetničkih i verskih tenzija na Kosovu, kako se kaže u današnjem saopštenju kosovske policije, potpuno su neodgovorna i ne počivaju na konkretnim činjenicama. Eparhija Raško-Prizrenska.
Dostojna jest Jakova istinu, blažiti tja Bogo. Bezravnjenija serafim.
Bili ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Gordana Josić i Arsenije Vučković. Zbogom.